Labrīt! Jā, nu, es domāju, ka tas, ka pūtvējiņi atgriežas katru gadu augusta otrajā pusē Nacionālajā teātrī uz lielās skatuves, nu, jau vairākus gadus, tā ir tāda tradīcija, pie kā mūsu Nacionālais teātris cenšas pierdināt. Un līdzīgi kā sezona noslēdzot skrūdēdienas, tas varbūt nav korekts salīdzinājums, tad jau ir tādi stipri atšķirīgi gadījumi tomēr, bet nu, pūtvējiņi tagad ievadīs atkal šo jauno sezonu. Izrāde mainās objektīvi iemeslu dēļ, tāpēc, ka daži vecākās paudzes aktieri, kuri, kā teikt, meta tiltu no filmas, no kuras ir arī mūzika, vairs nevar piedalīties izrādē, un mainās arī aktrišu sastāvs ik pa brīdim, kādā aiziet uz kādu brīdi nost, tāpēc tam atgriežas atpakaļ, pamainās atkal, tagad šogad, piemēram, Barbas lomā ir pieteikt Madara Reijere, un Agnes Budovska būs atpakaļ vienā no sastāviem Zanes lomā, tā kā ir noteikti vērts iet otrreiz arī tiem, kuri ir redzējuši pirmajā sezonā, jo noteikti izrāde ir mainījusies, tur pa šiem gadiem ir stiprīts sevišķi tiešām tajā aktrišu flangā ir stipras izmaiņas notikušas, un tie, kuri nav to vēl redzējuši abrīnojumā kārtā, tagad dažas biļetes es pastījos notvert vēl var, un to droši vien vajag darīt, jo tas ir tāds ļoti emocionāls un skaists piedzīvojums. Runājot par izrādēm ilgdzīvotājām, rītvakar Čehova teātrī rāda vienu izrādi, kas repertuāra ir kopš 2011. Gada.
Tiešām ilgdzīvo.
Un tā ir izrāda Grenholm metode, ja nenoskatīsieties rītvakar, tad pēc tam ir oktobrī vēl, nav tā, ka ņem nost. Tā ir arī tāda ļoti populāra lūga par mūsdienām, kur iestudē diezgan daudz arī amatieru teātrī uz mazu aktieru sastāvu ar tādām pārdomām par vispār to, kā cilvēki izpaužas, respektīvi situācija tiek risināta. Pieņemot darbā cilvēku, kur es biju darba interviju, kā notiek ar visādiem pavērsieniem. Tā kā to noteikti arī, ja nav redzēta, ir vērts paskatīties, un pavisam ir vērts saposties rītvakar 8. Vakarā uz Āgenskalna tirgu, jo tur par Baltu velti Kvadrifronts izrāda vēlēšanās, kas līdz šim ir rādīta lielākoties skolas somas programmas ietvaros. Un šīs izrādes formāts ir ārkārtīgi interesants, izrāde ir politiska, bet tādiem gastronomiskiem elementiem. Un proti ir vesela rinda partiju, kuras respektīvi ir vesela sastāvdaļas. Piemēram, ir zaļo zirnīšu savienība. Vai olas apaļi un gludi, kā ir reklāmā. Dzindara Krūmiņa burvīgi uztaisīt reklāmas klipi. Jānis Kronis kā performers galvenais. Un tā tad tiek skatītājs iepazīstināts ar visām rasolu sastāvdaļām, kā ar politiskām partijām, par katru ir savs videoklips, un pēc tam skatītāji balso. Un tas rezultāts ir acīmredzams, pareizāk sakot, izgaršojams, jo pēc tam to rasolu kasnu ir sanācis, un viņu gatavo skatītāju priekšā strikti pēc tā, cik karotis, par kuru ir nobalsots, saskaita vispirms, un tad tiešām liek tās sastāvdaļas tādā kārtībā, kādā, nu, katrs ir balsojis, un tad sanāk, nu, ja ir visi balsojuši par olām, nu, tad olis ir pārsvarā.
Vienkārši vārīts olis.
Ņemiet vērā to, ka sastāvdaļās ir arī sīpola, ar tiem to balsošanu nevajadzētu pārspīlēt, vai sinepes, piemēram. Nu, un tad visād, un redz, kas tur notiek, un tad, kad es to skatījos, tas bija diena pirms saimas vēlēšanām, tad bija pieaugušo autori, un tas rezultāts sanāca garšīgs. Bet pēc tam stāstīja, ka dažās skolās tiešām, nu, kā skatās pēc tiem klipiem un balso, tas rezultāts ir sanācis tāds, ka majonēzes nav, jo neviens par to nav nobalsojis. Tā kā tā ir ļoti interesanta pieredze, ļoti jautri. Es nezinu, vai rītdien būs arī kaut kādi pārsteigumi muzikālā jomā, kādi bija tad, kad es skatījos šo izrādi, jo tad pēkšņi parādījās dzīves Žoržs Siksni, bet to nu gan es jums nevaru apsolīt, jo tas nav anotācijā. Bet katrā ziņā tā ir interesanta pieredze. Un vēl pavisam, ja gribat pavisam vēl neparastu pieredzi, tad jābrauc ir uz Cēsīm, kur sestdienas vakarā Somi režisori Kauri Hontakoski iestudējumā Rakstāmgalds reflektēs par varas tēmu, jo pats režisors kādu laiku ir pavadījis kādā nebūtu kulta iepšu sektā un savu pieredzi ir izpaudis uzskatus.